Моє вітання всім, хто приєднався до нашого вивчення Біблії. З вами цю програму проведуть Валентин Синій, ректор Таврійського християнського університету, Ангеліна Чмут і Ростислав Бабенко. Я нагадую, що ми вивчаємо книгу Рут і досліджуємо її значення в контексті відносин Бога з людиною. Ми залишили позаду вже два розділи і дослідили значення багатьох символів і відсилок в тексті. Сьогодні ми розпочинаємо третій. І перед початком помолимось. Наш великий і люблячий Господь, Ти є наш захисник, і ми рятуємось в тіні Твоїх крил. Ми просимо, щоб Ти поблагословив нас сьогодні досліджувати Твоє Слово і розкривати нові якості Твого характеру. Бачити Тебе не тільки зі сторінок Святого Письма, але й в своєму власному житті. Допоможи нам зрозуміти і застосувати все те, що ми сьогодні почуємо. В ім'я нашого захисника, рятівника і родича-викупителя Ісуса Христа. Амінь. Отже, прочитаємо з вами перші чотири вірші, з яких розпочинається наступний етап нашої історії. «І сказала їй свекруха її Наомі, дочко моя, ось я пошукаю для тебе місця спочинку, що буде добре тобі. А тепер ось Боаз, наш родич, що була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмень на току. А ти вмийся, намастися і надягни на себе кращу одежу свою, та й зійди на тік. Але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. І станеться, коли він ляже, то ти зауважте місце, де він лежить. І ти прийдеш і відкриєш приніжжя його, та й ляжеш, а він скаже тобі, що маєш робити. А та відказала до неї, усе, що ти кажеш мені, я зроблю». Здається, в цій частині мова йде лише про те, як одна стара жінка хоче видати свою молоду невістку заміж. І ключове слово, навколо якого ми саме зараз будемо розмірковувати, це затишок або спочинок, про який говорить Наомі. Не дивно, але все, що робить людина, вона робить, власне, для добробуту, спокою і миру. Кожна людина прагне затишку. Пам'ятаєте, найбільше благословіння в книзі суддів, про яке ми читаємо, звучало ось так. «О Господи, всі вороги Твої отак нехай загинуть, а ті, хто любить Господа, хай будуть могутні, мов ранкове сонце». І далі ми читаємо найкраще благословіння, яке мала людина за період правління суддів. «І заспокоїлася земля на 40 років». Книга суддів, 5 розділ. Отже, Божий суддя приносив спокій і мир. А, власне, негідний – навпаки. Поговоримо про бажання миру і спокою, якого прагнуло серце Наомі. Глибинний сенс її вчинків, намірів набагато глибший. І що саме цікаве, виявляється ініціатором і ключовим важелем всього того, що далі відбувається, було не бажання старої жінки, а бажання Бога. Іншими словами, це не вона бажає видати Рут заміж, а Господь створює нову сім'ю для народження майбутнього Месії.
Домашній затишок. Я розумію, що... Іноді навіть базові такі речі, затишку, в церквах ми іноді приймаємо як щось така спокуса, але коли ми бачимо через перспективу єврейських окулярів того, як Бог створив світ, цього немає нічого поганого. Що просто людина намагалася там мати їжу, мати затишок. Звісно, це каже Наомінь про одруження. І одруження – це добра річ. Я розумію, що зараз теж сім'я атакується. І то, що ви кажете стосовно мавітян, через розуміння брака, просто розуміння брак між євреєм і мавійкою, це було неможливо. Якщо ми припустимо або будемо розглядати книгу Рут через те, що вона була написана більш пізніше, в часи Єздри Неємії, то ми бачимо, наскільки була велика проблема брак з іноземкою. і це було розторгнуто. І ті, хто схиляються до того, що книга Рут була написана більш пізніше, вони якраз і кажуть, що автор цього оповідання цієї книги, не має значення, це був чоловік або жінка, якраз і каже, що якщо це в часи Єздри, що такий дуже великий перегиб на святість і нерозуміння Божої місії, що в Божій місії є місія представникам інших народів. Ну, дійсно, для мовітянки через брак це було неможливо. І ми бачимо, що Божий замисел був через це одруження, через
левірантний шлюб.
Це інший такий спосіб, як і трапилось одруження через те, що земля, яка належала до роду сім'ї Наймінь, Єлімелеха, вона перейшла.
Коли ми читаємо от з другого вірша і далі, ми тут бачимо, як Наймінь пропонує Рут влаштувати це практично.
Якщо хтось дивився «Скрипач на криші», то там якраз це оповідання про одруження в єврейських родинах, що мрія єврейської сім'ї, щоб дівчина вийшла забагато. Ми пам'ятаємо, що да, у тові молочника старша жінка обирає бідного, і там далі все гірше і гірше. То дійсно мрія, ми можемо так припустити, Наймінь, щоб одружився на заможньому, так скажемо, щоб вдова переселенця, яка сама ще емігрантка, одружилася на багатому євреї землі робі, фермірі такому. Да.
Така це мрія,
це мрія така, да. Але коли ви кажете, що Наймінь все запланувала, частково я вважаю, що в книгі Рут це оповідання про те, як з одного боку є дії людей, тому що тут велика кількість дій. І не всі дії, які люди намагаються зробити, вони доходять до кінця. Навіть ми бачимо, що Наймінь, мабуть, все спланувала, там все, що там стосується, як це весілля зробити, але четвертий розділ розпочинається, що бах, хтось щось там з'явився.
Угу.
Тому дії людей – це одна плоскость, а дії Бога, дії Яхве для того, щоб все скліяти, це така невидима історія, яка тут проходить через увесь текст. Тому що настільки хрупкі дії кожної людини, що на кожному етапі, ну, мабуть, через 3-5 віршів ці плани могли зруйнуватися.
Щось могло піти не так.
Тобто то, що пропонує Наймінь, воно декілька разів могло спланувати. Наприклад, якщо б Ваоз був непорядною людиною, все б по-інакшому спрацювало. Якщо той би ближчий родич там щось інакше зробив, то все би змінилось.
Ну, але от цікаво, що Наймінь прописує оцей весь план просто до дрібних деталей. Не просто той-то дом, піти-то туди, скажи то-то. Вона йому говорить: однак не показуйся тому чоловікові, аж доки він не закінчить їсти і пити. Так. І цікаво, сам взагалі третій вірш, тут написано: отже, помийся, намастись, одягнись у своє краще обрання і піди на тік. Тобто складається враження, наче типу це, як наче дівчина, знаєте, типу йде на побачення, ось. Але навряд чи такий план передбачав щось більше.
Богослови тлумачать третій вірш, що Наймінь пропонує зняти одяг вдови.
Угу.
Тут не просто про те, щоб одягнутися якось визиваюче, а більше про те, щоб є історія пов'язана з вдовством і з скорботою про втраченого чоловіка, щоб цю історію завершити, і щоб вже одягнути одяг, який буде притуманний для кожноденного життя, для кожноденної
Ну, тут написано «одягни у своє краще вбрання», тобто
вона мала
щось понад.
Так, ну, я розумію, що краще, основний момент, так, що зняти той одяг, ну, це більшість так богословів і єврейських, і християнських кажуть, що основний контекст цього повествує, що це завершення історії скорботи, тому що, можливо, вона ще візуальна, носила символи скорботи по чоловіку своєму, і Немінь каже, що все, завершиться, одягни інший одяг, одягни одяг, який буде в новому етапі життя. Ми також повинні розуміти, що в той час у людей не було там 5-6 видів одягу. Тобто ми розуміємо, що у Немінь могло бути максимум, якщо дуже така заможна, це 3 види одягу, а можливо і 2 види одягу. Тобто одяг, який вона використовувала на полі, і одяг, не, який вона не використовувала на полі, якийсь одяг для свят.
Святковий.
І в святковому одягу вона повинна була не використовувати ті символи, які натякали на те, що вона вдова. Якщо ми кажемо про сучасний світ, про сучасну культуру, це, мабуть, там про чорну хустинку чи щось таке.
Так.
Там щось було інше, і це не робочий одяг, і це одяг, не який буде нагадувати про вдовство.
Четвертий вірш. А коли він ляже спати, то запам'ятай місце, де він лежить, тоді підійди до нього, підніми покривало біля його ніг і там ляжеш, і вже потім він тобі скаже, що маєш робити. Тобто, фактично, вона говорить Рут про те, що ти маєш йому сказати, що якби я не проти, щоб ти був моїм чоловіком в якійсь мірі, наскільки я розумію це. Навіть зараз, коли дівчина пропонує хлопцю на ній одружитись, це виглядає... Ну, так собі, ну, дуже так собі. Тобто, зазвичай це не те, що ображає хлопця.
Можливо, це була якась стала традиція, можливо, був якийсь певний протокол.
Все-таки повертаюся до одягу. Нужно зрозуміти, як з їжею, так і з одягом не було такого, такої великої кількості, як зараз. Тобто, в заможніх сім'ях це могло бути 2 ну, можливо, 3. Ми навіть пам'ятаємо, що в законі було сказано, що ти не можеш взяти верхній одяг, тому що людина буде їм ночі вкриватися, щоб не замерзла. Тому що у великій кількості порозуміння закону, а це ж менше, ніж через 300 років.
Так.
Економіка ще не змінилася, другої одяга немає. Момент то, що Наомі рекомендує піти до Вооза, щоб Рут пішла до Вооза. Я не знайшов поки що якихось історичних підтверджень, що був протокол, по якому жінка могла запропонувати чоловіку одруження.
Одяг, форма вбрання і попереднє життя. Як часто ми бачимо цю паралель, як у старому, так і у Новому Заповіті. Ми щойно про це говорили. Ми бачимо, що вже в перші години гріхопадіння Бог вдягнув Адама та Єву. Він дав їм одяг, щоб змінити їх статус. Одного разу Бог зніме одяг смутку зі своїх вірних і вдягне їх у яскраві весільні шати. Пам'ятаєте, як це написано у Ісаїї? Неймовірний текст, ось тільки послухайте. «Веселися ж неплідна, яка не родила, співанням утішайся й радій, що муки породільних не мала, бо в покиненої буде більше синів від синів заміжньої», говорить Господь. «Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй. Твої шнури подовж, а кілочки свої – позміцняй, бо праворуч і ліворуч поширишся ти, а насіння твоє одідичать народи і заселять міста опустошені. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш і не соромся, бо не будеш ти застиджена, бо про сором твого юнацтва забудеш. А ганьби удовства свого ти не будеш більше пам'ятати, бо муж твій – творець твій, Господь Саваот – йому ймення, а твій викупитель – святий Ізраїлев. Він Богом усієї землі буде званий, бо Господь був покликав тебе як покинуту жінку і засмучену духом, як жінку юнацтва свого, як була ти відкинена, каже твій Бог. На хвильку малу я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій викупитель Господь. Ісая 54 розділ. Наомі пропонує Рут зняти одяг вдови, щоб засвідчити про бажання отримати новий статус. І до цього ми ще повернемось.
Я бачу в Біблії лише два випадки, які, ну, мені хоча б трошечки є схожими. Це випадок, коли жінка Навала, Авігея, принесла дари Давиду. Тобто вона не пропонувала, але це була явна ініціатива жінки, типу, яка поза чоловіком робила щось. І ситуація Фамарі і Амнона. Тамар, да, так, та, там, да, де вона йому говорить про те, що ти можеш.
Ну, але цікавий момент, все ж таки порядок, одежа і поведінка має значення. Пам'ятаєш, навіть Ісус згадував в своїх притчах ситуацію, коли людина зайшла на весілля, одягнена не так, як треба.
Дійсно, давайте зараз тоді повернемося до першої рефлексії. Коли ми кажемо про Авігею, да, дійсно, пізніше Давид одружився на неї, але, ну, не через одяг. Вона намагалася спасти ситуацію з своїм чоловіком, який зробив там дурницю, був дуже скупий. І, можливо, це теж, ну, Авігея була не з такого середовища економічного, як Рут. Це вдовиця, яка не має достатньо там свободних коштів. Авігея була заможня, да, великий якийсь фермер, і, можливо, вона мала там декілька там речей, і вона одяглася більш так красиво, щоб спілкування з Давидом построїти. Тому що ви теж казали, що трішки відрізнявся світ, і роль жінки була інша. З Тамарою або Фамарь ми бачимо, що ситуація те, що вона переодягається на повію. Тому що Тамар і тут згадується в четвертому розділі, там, коли буде благословіння, згадується, правильно? Вона згадується, то це жінка, яка теж використовувала одяг і навіть використовувала для того, щоб Юда виконав, скажімо так, обітницю або виконав услов'я лівератного браку, який, ну, повинен був. То, що запропонувала Наомі, що ти прийди в одягу, я розумію, що одяг, який не буде одягом скорботи або одягом вдовства, і там запропонуй Воозу, цей відривок сучасними богословами іноді толмачиться по-різному. Тому що деякі богослови кажуть, що не до кінця зрозумілий текст. І деякі сучасні богослови кажуть, що, можливо, є натяк на інтимні відносини, стосунки. Да. Сам текст 3.13, де сказано «переночуй цю ніч».
Ночуй цю ніч.
Ночуй цю ніч. Що саме слово сполучення, це «ночуй цю ніч», зовсім немає жодного натяку на сексуальний підтекст. Mm-hmm. Тобто сам момент бути біля ніг, він незрозумілий. Моє толмачення, я вважаю, що тут немає сексуального подтексту, на чому я ґрунтую свою думку, моє розуміння. Якщо ми дивимося, що основна тема книги Рут – це викуплення, це історія викуплення на прикладі Вооза, як він викупив землю і викупив Рут, і дав хесед Ноїміні через Рут. Він дав блага для Ноїміні через Рут. І він допоміг, щоб род Авімелеха був встановлен. То в такому випадку, коли ми дивимося на це оповідання на полі, ми можемо припустити, що є три сценарії дії. Сценарій перший, що Вооз просто, будучи порядною людиною, відмовляє. Він відмовляє від цієї пропозиції. Вірніш за все, що він, мабуть, не був одружений. А другий сценарій, негативний сценарій, що він мог скривдити Рут. Тобто, теоретично, ризик, на який йшла Рут, тобто, якщо б Вооз був непорядною людиною, він мог би скривдити. І третій варіант, що він мог би погодитись на пропозицію Рут, ну, яку Наомі її там навчила. І тоді була б ця пропозиція викуплення. Для всього оповідання, для логіки того часу, і ми бачимо, які реакції робить Вооз, це нас підштовхує, що це історія викуплення. І зазвичай Біблія не приховує гріх. Якщо трапляється гріх, ми пам'ятаємо, що приблизно там через 30-50 років це трапляється з Давидом і Версавією. І Біблія засуджує це. Тобто пророки засуджують і кажуть, ти там то-то зробив за тою, яка була за Урієм. І якщо ми дивимося, книгу Рут порівнюємо з історією Тамар та Юди, та Юди. Юда якраз це ж один рід, це родоначальник цього роду, то там сказується, що це була така ситуація, що він до неї віднівся так-то і так-то, але вона була права, тому що вона мала право на ці відносини, вона мала право на це одруження. Ну там просто Біблія каже, якщо, і ми дивимося, якщо історію Тамар та Юди, ми бачимо, що ця історія йде як порівняння. З якої історії? Тобто ми бачимо, історія йде Йосифа, і потім в розділ вставляється історія Юди. Тобто в історії Йосифа, який на ці сексуальні гріхи відмовився.
Цікаво.
І тут йде порівняння, як людина, яка не встояла. Тобто це дуже-дуже добре порівняння двох братів, які знаходились в інших таких обставинах. І тому припущення, що в цьому оповіданні є натяк на інтимні або сексуальні, які відносини, для мене по контексту всієї книги, я вважаю, що це хибне припущення. Ще один аргумент, чому я вважаю, що це хибне припущення, це дуже швидка реакція Вооза на цю ситуацію. Тобто він, по-перше, її відпускає до того, як її зможуть взнати. Він
побачити,
каже, да, побачити, щоб її не взнали, щоб її честь не була пошкоджена, незважаючи на те, що вона вдова, і вона вже мала стосунки. Да, вона мала вже стосунки з чоловіком, і для вдов це була спокуса. Тобто ми бачимо це з історії того часу, із-за того, що вдови не завжди мали там можливість мати працю. Це була спокуса до іноді. І він намагається її честь захистити. І після того, як він її відпускає, там дає пшеницю для неї, для матері, ну, для свекрухи. Тому що ми кажемо, що благо для Ноїміні через Рут. І потім він дуже швиденько намагається юридичну процедуру рішити. Тобто він виводить це питання повністю в відкриту, і він пропонує юридичну процедуру. І дивіться, якщо ми дивимося завершення третього розділу, якось раніше казали, що це схоже на історію Попелюшку, то тоді якби завершена історія. Все, крапка, все, буде свадьба. Ні, починається повністю процедура юридична, як треба, і пропонується mm-hmm. іншому чоловіку, який, можливо, був молодший за Вооза і ближчий родич. Ближчий mm-hmm. родич йому пропонується.
Бог пропонує нам скласти новий заповіт. Перевдягнутися в його одежі все одно, любі мої. Рано чи пізно, але ми прийдемо до нього і вдягнемо не те, що нам подобається, а те, що він нам дасть. Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, з усякого народу і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи: «Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві». Об'явлення 7 розділ. Чуєте? Вони будуть задягнені в нову одежу. Але Господь вже тут на землі вбирає нас в наш новий статус, якому, до речі, ми маємо відповідати. Про що я? Ісус попереджає: «Ось іду, немов злодій. Блаженний, хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його». Об'явлення 16 розділ. І Господь говорить не про вбрання, а про наші справи, слова і вчинки. А сьогодні ми робимо паузу. Разом з вами книгу Рут досліджували Ростислав Бабенко, Валентин Синій і Ангеліна Чмут. Почуємось. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. До зустрічі в наступних епізодах.